tena ve io indraindray hoe manaraka ny dio amin'ny kristy tokoa ve aho, na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Mahatsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'andriamanitra bebe kokoa? Indro ahy arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana, dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa azahoam-panasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny pastera Samuel Lala James ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Mandehana ampinoana, mandehana ampinoana, mandehana ampinoana.
Ry namana sy tapaka isika rehetra izay manaraka ity fandarana ity, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo indray ny tenako, ary dia faly ny hiaraka amintsika hanoizantsika ny dinidinika ara-tsoratra masina. Ny lohateny ny toriteny izay rahantsika manaraka androany dia manao hoe ambany ny fahasoavana fa tsy ambany ny lalàna. Inona indray ireny tian'andriamanitra ambarana amintsika ny amin'izany? Andeha hoentsika mbavaka izao dinidinika izao, ary aoka ny fanahin'andriamanitra no hanokatra ny fo sy ny saintsika mba hatakarantsika izay tiany ambara. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra rehibe fitiavana any an-danitro, ianao ilay tompony zavatra rehetra, mpandahatra ny zavatra rehetra, no antsoinay sy derainay ankehitriny raha mbola manana izao fotoana izao indray zahay, azahoanay miara-mianatra ny teninao. Tianay andriamanitra ny ovoavela heloka eo anatrehanao, koa dia mamindra fo ary mamela ny elokay, aoka ny fahamarinanao zay omenao anay maimaim-ponao amin'i kristy jesosy no atafinao anay rehetra. Dia apetraka eo am-pelatananao jesosy tompo izany vavaka izany, amen. Ry ava-malalisa, ny hitantsika tany aloha ny mahazava-dehibe ny didin'andriamanitra izay fanehoana ny toetrany. Hitantsika ihany koa ny momba ny sabata sabotsy izay nahafantarantsika fa io andro io no andro izay nomen'andriamanitra hitsaharana, ho amasinina, hiderana azy, ankalazana azy, kanefa dia noho ny herin'olombelona dia nafindra ho amin'ny andro alahady izany sabata an' Jehovah izany, izay ny arahantsika nanaraka teto fa tsy avy amin'andriamanitra velively izany fanovana ny andro sabata ho andro alahady izany. Dia misy miteny ny olona hoe ka inona moa dia mahazava-dehibe loatra n'izany sabata izany, raha mifidy andro anankiray ny olona, na lahady io, na latsinahy, na talata, hiderana an'andriamanitra sy ankalazana ny anarany, isaorana azy, inona moa ny maharatsy an'izany? Ry ava-malalisany, izany indrindra no resantsika ny aminy hoe tsy ambany lalàna isika fa ambany fahasoavana. Ary andeha hovakitsika mihitsy ilay ao amin'ny Romana toko fahenina ka ny andininy fahefatra ambin'ny folo, izay andininy fototra ialan'ny toritenintsika androany. Romana toko fahenina ka ny andininy fahefatra ambin'ny folo manao hoe, vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo, fa tsy anankery aminareo ny ota, satria tsy mba ambanin'ny lalàna ianareo fa ambanin'ny fahasoavana. Inona ny tian'andriamanitra ho lazaina amin'izany? Hoe fa tsy anankery aminareo ny ota. Nga misy hery manokana nanan'ity ho fahotana ity? Dia ahoana raha manana ny hery mangeja antsika ve ny fahotana? Satria tsy mba ambany lalàna isika fa ambany fahasoavana. Dia inona koa ny hevitra izany hoe tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana? Andeha hojerentsika tsirairay ireo zavatra anankitelo izay manan-danja mifampiankina, izay everiko fa zava-dehibe mihitsy ny ahafantarantsika amin'izany. Ny tapany voalohany amin'ilay fehezanteny dia hoe tsy anankery aminareo ny ota. Fa inona moa ny atao hoe ota? Ary nahoana izy io ny hoe manana hery? Ao amin'ny jaona voalohany toko fa telo ka ny andiny fa efatra dia mazava ny fanambarana hoe izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Mazava zany eto fa ny atao hoe fahotana dia fandikana ny lalàn'Andriamanitra. Ny zavatra tokony ho fantatrantsika dia izao, ny fahotana dia nisy fiandohana. Raha mamaky ao amin'ny bokyny Genesis tsika ka ny toko fahatelo dia nahita ny tantarany amin'izany hoe i Adama sy Eva dia nanaiky ny tolokevitry satana zay tao anatin'ilay menarana, dia nihinana ny voankazo efa noraran'Andriamanitra tsy hohanina, dia nanomboka teo ny antsoina hoe fahalavon ny olombelona rehefa nandika ilay didin'Andriamanitra zay napetrany tamin'izy ireo hoe aza mihinana mihitsy ny voankazo, eo ampovoan'ny saio ianareo, aza manandra anazy mihitsy, dia tafiditra ny antsoina hoe fahotana, satria nandika nylay tenin'Andriamanitra reo razambitsika voalohany ireo, i Adama sy Eva. Satana no nanosika azy ireo, namindefa ny fakapanahy tamin'izy ireo, ka dia lavo ireo razambitsika ireo. Ao amin'ny Romanina toko fahadimy ka ny andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo dia mazava koa ny fanambarana hoe koa izany dia tahaka nidiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, i Adama zany nyresahany io, i Adama sy Eva, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana, ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Vokatr'ilay fahotany Adama sy Eva tany am-piandohana, ilay olona anankiray eto moa zany Adama no resahana solotenan'ilay razambentsika, dia ny taranak'olombelona rehetra lasa nandova izany fahalemeny Adama izany, nandova ny fahafatesana, ary dia voalaza eto fa samy nanota izy rehetra. Rehefa dinihana zany ity hoe ny fahotana, voalaza eto hoe tsy anankery amin'ny ota, aminareo ny ota, dia tsara koa ny anazavantsika hoe inona moa ty le hoe tsy anankery. Rehefa nojerena ny vokadika teny fototra amin'ny teny grika dia ilay teny hoe curiosei no handikana le hoe hanankery. Io teny hoe curiose io zay misy anarana avy aminy koa eto hoe curios, zay midika hoe tompo na mpanapaka. Ary azo lazaina zany fa ilay fahotana, ilay ota, dia toy ny hoe tompo manapaka izay mifehy, mangeja, manapaka ny fiainan'ilay olona. Rehefa jerena koa amin'ny teny frantsay dia vao mainka manampy antsika n'le hoe ilay teny hoe curise a, hoe pouvoir ao izy amin'ny teny frantsay, amin'ny teny anglisy dia hoe dominion, zany hoe ilay hoe tsy anankery ny ota zany dia azo lazaina hoe tsy hanana fahefana, tsy hanapaka intsony ny ota, tsy angeja intsony, tsy ho tomponareo intsony ny fahotana. Ary Jesosy moa dia nilaza hoe zay rehetra manota dia andevon'ny ota, dia azo lazaina koa zany hoe tsy hanandevo anareo intsony ny fahotana. Satria ahoana? Dia io zany le toy ny le fezateny faharoa hoe satria tsy ambanin'ny lalàna ianareo fa ambany fahasoavana. Hay zany rehefa miaraka amin'i Jesosy Kristy isika ka ao ambany fifehezany dia tsy hanana fahefana, tsy hanapaka, tsy hangeja, tsy hanaoana antsika ho toy ny mpanompony intsony ny fahotana, satria ambany ny fahasoavana isika fa tsy ambany ny lalàna. Dia tiako tsindriana kely indray ny amin'ilay hoe ambanin'ny lalàna. Matetika dia fomba fitenin'ny olona amin'izao fotoana izao ny hoe tsy misy ambonin'ny lalàna izany sika, fa ambanin'ny lalàna avokoa, samy fehezin'ny lalàna avokoa, ary n'iza n'iza na ny olona na ny mpitondra dia samy ambanin'ny lalàna avokoa isika. Tian'ny olona ho lazaina amin'izany dia hoe isika rehetra dia samy fehezin'ny lalàna avokoa, ary tokony samy anara-dalàna avokoa. Rehefa tena dinina zany ry mpiara-malala izany dia hoe ilay tsy ambanin'ny lalàna dia toa milaza hoe tsy ho fehezin'ny lalàna ve isika? Tsy izay ny tiana holazaina, fa eto zany dia miresaka momba ny famonjena na ny fanavontana antsika ny apôstôly Paoly. Zany hoe raha toa ka miantehitra amin'ny lalàna isika mba hahazahoana famonjena, mba hahatonga antsika ho olonavaka, dia tsy ho tanteraka mihitsy izany, satria ny saintsika, ny fontsika dia efa simba ny fahotana. Ka raha hiezaka hitantana ny lalàna zany isika mba hahatonga antsika ho marina, mba hahatonga antsika ho voavonjy, dia tsy ho tanteraka isika mihitsy zany raha amin'ny herin'ny tenantsika samy rehetra. Fa rehefa dinihana ny fomba fijerin'ny olona manko dia hoe rehefa tsy ambany lalàna isika dia tsy ilaina intsony ny lalàna, tsy mahasoa antsika ny tantana lalàna fa rehefa eo ambany fahasoavan'i Jesosy tsika dia izay ny zava-dehibe. Fahadisoakevitra zany fa ny lalàna dia hoy ny apôstôly Paoly eo amin'ny Romanina toko fahafitoko ny andiny faharoa ambin'ny folo, masina ny lalàna, marina ny didy ary tsara, sady masina no marina no tsara ny didin'Andriamanitra. Ary any amin'ny toko sy andiny hafa koa aza dia mbola milaza ao amin'ny Galatiana toko fahatelo ka andiny efatra amby roapolo toy izy hoe fa ny lalàna dia mpitaiza na mpanabe zany antsika ho eo amin'i Kristy mba ho hamarinina amin'ny finoana isika. Hay zany le lalàna io dia tsy hoe ratsy akory, fa tena sady masina no marina no tsara, ary mpitaiza, mitaiza antsika, manabe antsika ho eo amin'i Kristy. Zava-dehibe zany, ary tsy azontsika atao tsinotsinona mihitsy zany ny mpitaiza. Raha ohatra ka mieritreritra ny hoe sekoly isika ka misy mpanabe zay miezaka mba hanome fahalalana, hanampy ny mpianatra mba hahay zavatra anankiray, ka hoy ny mpianatra hoe tsy raha raina intsony mpampianatra io fa alao zay anao zay tianay, dia hitatsika fa sady tsy androsy le sekoly, tsy hivoatra ny mpianatra, fa dia hitoetra ao amin'ny abadona izany mpianatra izany. Toy izany koa ry havamalala isany ny anjara toeran'ny lalàna eo amin'ny fiainantsika. Fa isika rehetra dia zany mahafantatra fa izany hoe fiainana tsy misy lalàna izany, fa manao baranahany dia hoy ny fomba fitentsika malagasy hoe fanjakany baroa, samy manao zay tiany, tsy misy bedy, fa dia samy manao zay mahafinaritra azy. Ry havamalala isany eo amin'ny fiainana ara-panahy dia vo maika manamarina ny hoe ny lalàna dia ilaintsika mpitaiza, mpanabe mitondra antsika ho amin'i Jesosy Kristy ary voalaza ao amin'ny ohabolana azy toko fahenina ka ny andininy fahatelo amby roapolo dia mahafinaritra mihitsy ny ilazany amin'ny lalàna ozy izy hoe fa jiro ny didy ary fanazavana ny fampianarana ary lalany fiainana ny anatra ataon'ny fitaizana. Hay zany ny didy io, didin'Andriamanitra ny lalàna izay omena antsika, dia tahaka ny jiro izy io izay manazava ny diantsika, manazava ny lalam-piainantsika, mitondra antsika ho eo amin'i Jesosy Kristy. Tsy azontsika atao tsinitsinina izany ny didin'Andriamanitra. Fa ny tsara ho tsindrintsika eto dia ny didin'Andriamanitra dia fitaovana ihany. Tsy io no mahavonjy, tsy io no nomen'Andriamanitra hamonjena izao tontolo izao. Fa haintsika rehetra ny voalaza amin'ny Jaona toko fahatelo ka ny andininy verina ambin'ny folo manao hoe fa toy izao nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao dia nomeny ny zanany lahy tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Izy izany tsy nanao hoe fa toy izao nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny ny didy folo ka izay mahatandrina an'izany dia hanana fiainana mandrakizay. Ry ava malala izany, fantatr'Andriamanitra fa tsy ho voatandrintsika mihitsy ny didy. Tsy midika izany fa tsy tokony ho tandremana akory fa ny fianteherana amin'ny didy mba hahazahoantsika famonjena, mba hisehoantsika ho marina eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy izany no planin'Andriamanitra. Rehefa jerena zany ka fitintsika ilay voalaza teo hoe inona ny tena hevitra ilay hoe fa tsy anankery aminareo ny ota fa tsy ambanin'ny lalàna ianareo fa ambany fahasoavana, dia azo lazaina fitinina tahaka an'izao hoe misy toerana anankiray zany izay hialantsika avy eo amin'ny fitokiana ny ezaka ataon'ny tenantsika manokana hitandrina ny lalàna mba hazahoam-pamonjena, makeo amin'ny fitokisana ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomeny antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia io fahasoavan'Andriamanitra io no mahavonjy antsika. Io fahasoavan'Andriamanitra io nomeny antsika maimaim-poana ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy. Ny hoe eo ambany fahasoavana zany dia tsy midika mihitsy fa afaka manao izay tiany isika, afaka manota, afaka amin'ny fanagejen'ny lalàn'Andriamanitra. Tsia, ny hoe ambany fahasoavana dia vo mainka aza mitondra antsika hankato ny didin'Andriamanitra. Ny olona izay nivonjena dia mahay mankasitraka an'izany hoe fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Andehany aka tantara anankiray amin'ny soratra masina isika ahitantsika ny amin'izany hoe zava-dehibe mihitsy ny fanafahana izay nataon'i Kristy. Ao Marika toko fahadimy ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo dia misy tantarana lehilahy anankiray izay nisy demonia, demoniaka zany izy io, tao amin'ny tanàna anankiray atao hoe Gerasena. Ary rehefa tonga teo Jesosy niala avy teo amin'ny sambokely dia nifanena tamin'io lehilahy io. Ilay lehilahy mihitsy nandeha nanatona azy ary nagaga araka nyvoalazan'ny tantara fa io demoniaka io dia efa miboridana, tsy miakanjo, mitetitetika ny tenany, efa nifatoran'ny olona tamin'ny rojo vy fa dia tsy mahatana azy ny rojo izay namatorana azy fa sady notapatapahany lay teo amin'ny tongony na teo amin'ny tanany ary dia mipetraka tany amin'ny fasana. Mampalahelo lay nanjoany ity lehilahy ity. any amin'ny fasana no mipetraka. Ary voalaza ny tantara fa hoe mandrakariva na andro na alina dia nitoetra teny amin'ny fasana sy teny amin'ny tendro ohatra izy ka nananana sady nitetitety tena tamin'ny vato. Mampalahelo mihitsy zany nanjoan'ity lehilahy ity. Fa izao ny zavatra nitranga fa nony nahatsinjo an'i Jesosy teny lavitra iny izy dia niazakazaka ka niankohoka teo anatreny sady niantso tamin'ny feo mahery hoe moa mifaninina akory zasy ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra ô, mangataka aminao amin'ny anaran'Andriamanitra avo aza mampijaly aho satria hoy Jesosy taminy mialahy amin'ity lehilahy ity rehefa lahy malo. Ravina malala isany iteto ny fampahorin'ny devoly le hoe fahefan'ny ota. Tena mangeza zany le fahotana, mamatotra le fahotana, nogejain'ny satana ary nampahoriny mihitsy ity lehilahy ity. Tonga hatrany amin'izay mipetraka any amin'ny toerana maloto atahoran'ny olona any amin'ny fasana ary nitetitety tena tena ory sy nijaly tokoa ity lehilahy ity. Kanefa rehefa nifanena tamin'i Jesosy izy dia mahafinaritra ny tantara fa notenenin'i Jesosy ilay fanahy maloto, mialahy amin'ity lehilahy ity rehefa nahy maloto. Voalaza amin'ny tantara fa niala tao amin'ilay lehilahy ny fanahy maloto dia lasa nifindrana kany amin'ny kisoa, dia ireo kisoa no nitratrevatreva nandenaka any anaty rano de maty tany avokoa izy rehetra. Fa ilay lehilahy kosa de nipetraka teo an-tongotr'i Jesosy ary saina ary voalaza fa nitafy lamba. Azoko eritreretina fa ny lamba teny an'i Jesosy no natafin'i Jesosy azy. Ny olona tamin'izany matahotra daholo satria sady mampatahotra le olona no mamitetitety tena minananana ady tsisy sany anatona azy fa Jesosy kosa dia nanome ny lamba teo aminy. Diava-malala isany mahafinaritra loatra amin'ny tantara izany. Angamba mety misy amintsika mety na mahita sy nanandrana zany fanandramana zany hoe gejain'ny ota fatoran'ny fahotana ary dia ampijaliany ny fahazaran-dratsy ny fahalemena tsy mety afaka amin'izany androany. Dia tiako ianao mba hiantso an'i Jesosy io. Jesosy io mangataka aminao aho, mifona aminao aho, afao amiko ity herin'ny maizina ity. Fa Jesosy sy ny fahasoavany dia nafaka anao maimaim-poana, amonjy anao ampitiavana, anome anao fahafahana tanteraka. Ary nahafinaritra fa ilay lehilahy rehefa sitrana petraka teo tongotr'i Jesosy naniry anaraka an'i Jesosy fa hoy Jesosy hoe andana mody any an-tranonao, andana miseho amin'ny mpisorona, lazao aminy zava-mahagaga izay natao taminao. Ry ava-malala isany isika ihany koa dia tian'Andriamanitra mba hanandrana n'izany hoe mandray ny fahasoavan'i Jesosy, sitrana amin'ny fahalementsika, dia tsy miverina hanota intsony na hiverina amin'ny fiainam-pahotana intsony fa fifaliana ho antsika ny mankatoan'Andriamanitra, ny mitandrina ny didiny satria efa nivonjena sy nahafahana tamin'ny fanagejana ny ota isika. Raha fitinina izany ilay hoe tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana ary tsy eo ambany fahefan'ny ota intsony dia tsotra ny hoe mitoky amin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy mba ahazahoantsika famonjena, mba hahatonga antsika ho afaka amin'ny fanagejan'ny ota, mba hahatonga antsika handova fiainana mandrakizay fa tsy amin'ny fiezahantsika ho marina amin'ezaka ataontsika amin'ny fitandremana ireo didy maro samihafa, tsy izany ny planin'andriamanitra, fa isika dia eo ambany fahasoavana satria Jesosy Kristy sy ny fahasoavany no ianteherantsika, no alaintsika ho amin'ny tenantsika, ary ny fahamarinany sy ny fahadiovany ireny no omeny antsika. Mahafinaritra ilay voalaza ao amin'ny koritianina voalohany, toko voalohany ka ny andininy fahatelopolo sy ny manaraka, zay toko sy andininy mahafinaritra mihitsy, voalaza hoe fa Jesosy Kristy no efa nataon'Andriamanitra ho antsika ho fahamarinana, ho fahamasinana, ho ary ho fanavota faendrena, ary ho fanavotana ho antsika. Riava malala isany engany mba ho tanteraka amintsika rehetra zany, Jesosy Kristy no efa nataon'Andriamanitra ho fahamasinana, ho fahamarinana, ho faendrena, ary fanavotana ho antsika. Ho tain'Andriamanitra ane zany afatra izany, ary hitondra antsika anao fanandramana manokana ny amin'izany hoe eo ambany fahasoavan'Andriamanitra isika, fa tsy eo ambanin'ny lalàna, ary dia afaka amin'ny fanagejany ny ota. Tain'Andriamanitra ane isika rehetra, andeha hivavaka isika. Sotra anao zay Andriamanitra noho ny amin'ny teninao zay nampatsiaro anay indray androany, fa raha miantehitra amin'ny fahasoavanao zay, amin'ny fahasoavanao zay omenao amin'i Jesosy Kristy, dia afaka amin'ny fanagejan'ny ota. Mitahian'ny mpiaino rehetra mba anao zany fanandramana zany, ka rehefa novonjenao zay Jesosy dia atsapa fifaliana mitandrina ny didinao, ary efa novonjenao zay ka dia faly mankato anao. Ingany mba ho fanandramany mpiaino rehetra izany, satria tononona sy angatana amin'ny anaranao Jesosy amin'ny vavaka izany. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry mpiaino malalisany miaraka teto tao anatin'izay minitra vitsivitsy izay, engany ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika rehetra, ary hanao fanandramana mahafinaritra indraysika ny amin'izany hoe ambany fahasoavana fa tsy ambany lalàna. Dia mametraka ny veloma sy ny mandra-piona indray, veloma tompoko.
Narahinao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana mpinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pastora Samuel Lala James.